بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. اللهم أمين. ومع اللقاء 19 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem erneuten Vortrag nach langer Abwesenheit. Wir befinden uns gerade im 19. Vortrag in der Erklärung dieses segenreichen Buch von der Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und damit begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum.
أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذه المسألة والتي عنوان لها المصنف رحمه الله تعالى بهذا العنوان: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، أي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في القيام في الصلاة والأمر بذلك. وذكر المصنف جملة من النصوص الواردة بخصوص هذه المسألة، فقال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. هذه النصوص الواردة في هذا الباب نستمع إليها مرة ثانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. هذه النصوص الواردة في هذه المسألة نستمع إلى ترجمتها ثم نشرع في شرحها.
Wir sind angekommen an dem Thema das Legen des rechten auf den linken Arm und der Befehl dazu. Herr Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte seinen rechten auf den linken Arm zu legen. Und er sagte, uns, der Gemeinschaft der Propheten, ist befohlen worden, uns mit dem Fastenbrechen zu beeilen, das Essen vor dem Fasten hinauszuzögern und während des Gebetes unseren rechten Arm auf unseren linken Arm zu legen. Ich wiederhole es nochmal. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte, seinen rechten auf den linken Arm zu legen und er sagte, uns, der Gemeinschaft der Propheten, ist befohlen worden, uns mit dem Fastenbrechen zu beeilen, das Essen vor dem Fasten hinauszuzögern und während des Gebets unseren rechten Arm auf unseren linken Arm zu legen. Ja.
وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى أي في الصلاة. هذه سنته وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم. حال القيام يضع يده اليمنى على اليسرى. هذه سنة نبينا وهي من السنن المؤكدة. مع أن القارئ للنصوص الواردة يرى أن ظاهرها يقتضي الوجوب. فمثلا في الحديث الثاني إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة أمرنا ومعلوم أن الأمر في القرآن أو في السنة يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب والاستحباب قرينة يعني نص آخر من كتاب الله أو من سنة رسول الله طيب هنا في أمر أمرنا إذن ظاهر النص يقتضي أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى واجب يأثم من يخالفه ولكن جمهور العلماء على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة مستحب وليس بواجب مستحب وليس بواجب طيب قلتم أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مستحبا وليس بواجب مع أن النصوص ظاهرها يقتضي الوجوب أمرنا بل النص الذي بعد ذلك ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها أي النبي صلى الله عليه وسلم نزع يده ووضع اليمنى على اليسرى فظاهر النصوص يقتضي الوجوب فما القرينة التي صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هل هناك دليل في الكتاب أو في السنة يصرف هذا الأمر الوارد في هذه النصوص إلى الاستحباب أجاب الجمهور نعم هناك قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب ما هي القرينة ساقوا لنا أثرا هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل أبوه صحابي جليل أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع القرينة جاءت عند ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم قال سمعت عمرو بن دينار رضي الله عنه قال كان ابن الزبير رضي الله عنهما إذا صلى يرسل يديه كان ابن الزبير رضي الله عنهما إذا صلى يرسل يديه وقال حدثنا عمر ابن هارون عن عبد الله بن يزيد قال ما رأيت ابن المسيب أي سعيد بن المسيب رضي الله عنه أرضاه قابضا يمينه في الصلاة كان يرسلها. ومعلوم أن فعل الصحابي خاصة في الأمور التي لا مجال فيها للرأي أو الاجتهاد له حكم الرفع، أي له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والتسليم. فهذه القرينة صرفت الأمر الوارد في هذه النصوص إلى الاستحباب. إذن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مستحب، بل النفس تميل إلى أنه من السنن المؤكدة التي لا ينبغي التهاون فيها، فينبغي على المسلم أن يحرص أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في القيام في الصلاة. طيب، موضع اليد اليمنى على اليسرى يكون إزاي؟ في أي مكان؟ دي المسألة التي سوف نتحدث عنها بعد الترجمة. يعني يجعلهما في جنبه ما يقبضش.
Das Legen des rechten Armes auf den linken Arm, das ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In der Überlieferung, die wir eben gerade gelesen haben, steht ja drin, dass uns oder ist befohlen worden, ein Befehl. Das heißt, es deutet darauf hin, dass es eine Pflicht ist. Er sagt, es ist befohlen. Aber die meisten Gelehrten oder die Mehrheit der Gelehrten sagen, es ist eine wünschenswerte Sunna. Das heißt, diese Tat ist wünschenswert. Nun kommen wir zum Beweis, warum oder wie kommt es dazu, dass wir haben ja eine Überlieferung, wo drin steht, uns ist befohlen worden, das heißt, es ist befohlen, dies zu tun, aber die Gelehrten sagen, es ist erwünschenswert. Vor allem, da gibt es ja eine andere Überlieferung, die besagt, auch kam er, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an einem Mann vorbei, der betete und seinen linken Arm auf seinen rechten gelegt hatte, also stieß er sie auseinander und legte den rechten auf den linken. Er stieß sie auseinander. Diese beiden Überlieferungen deuten darauf hin, dass diese Tat eine Pflicht ist. Und der Beweis dafür, dass dies wünschenswert ist, ist von dem Sahabi Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, radiallahu an, denn Ibn Abi Shayba erzählt, dass Amr ibn Dinar gesagt hat, dass er gesehen hat, wie Ibn Zubayr gebetet hat und seine Hände nicht aufeinander gelegt hat, wie es in der Überlieferung vorhin hieß, sondern einfach losgelassen hat. Aus diesem Grunde ist das wünschenswert.
إذن علمنا أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القيام في الصلاة سنة مؤكدة، وبينا أن الأمر الوارد في النصوص يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب لوجود القرينة التي صرفت هذا الأمر إلى الند، وهي فعل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرسل يديه، ولو كان الأمر الوجوب لما خالف عبد الله بن الزبير، لأن من خالف الواجب يأثم، والصحابي لا يفعل هذا الأمر برأيه ولا باجتهاده، إنما له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والتسليم. يبقى دي مسألة مهمة، إذا ورد الأمر في الكتاب أو في السنة يفيد الوجوب، إلا إذا ورد القرينة، ورد نص يصرفه. لذلك نقول ينبغي للمسلم في مثل هذه الأمور أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحيانا نصوص كثيرة جدا في الكتاب أو في السنة بيكون الأمر فيها ظاهر يفيد الوجوب، وربما يخفى على طالب العلم أو على المتلقي أن هناك قرائن أخرى صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الند، فيبدأ يتكلم في الدين بغير علم، ودي مشكلة كبيرة جدا. يبقى أنا عندي قضية هامة في مسائل الأمر، ودي من قواعد الأصول، أن الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة. القرينة يعني نص آخر غير هذا النص في القرآن أو في السنة يصرفه إلى الندب أو إلى الاستحباب. ده أمر أول. كذلك في نفس الباب ده، باب الأمر، قاعدة تقول الأمر إذا جاء بعد نهي يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. الأمر إذا ورد بعد نهي يفيد الاستحباب وليس الوجوب. نذكر على ذلك مثالا في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هنا أمر، فهل معنى ذلك أن زيارة القبر واجبة ويأثم من يخالف؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن هذا الأمر ورد بعد نهي، والقاعدة تقول الأمر إذا ورد بعد نهي يفيد الاستحباب. يعني النبي علمنا أن زيارة القبور الآن أصبحت مباحة. لماذا؟ في بداية الدعوة كلكم يعلم أن أهل مكة كان الشرك ينتشر بينهم، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام عند القبور، يعني يضعوا الأصنام والتماثيل عند قبور الأموات وتعبد من دون الله رب العالمين. فلما بعث النبي عليه الصلاة والتسليم ودعا للإسلام وللتوحيد، الصحابة الذين أسلموا واتبعوا النبي سألوا النبي عن زيارة القبور فمنعهم، نهاهم عن زيارة القبور، فكان زيارة القبور محرمة في بداية الدعوة. لماذا؟ حرصا على عقائد المسلمين، لسه في بداية إسلام، حديث عهد بإسلام، ربما إذا راحوا القبور تترسخ في نفوسهم رواسب الجاهلية، الأصنام التي كانت تعبد من دون الله. فمنعهم النبي عن الزيارة، فقال زيارة القبور ممنوعة. لما انتقل النبي إلى المدينة وازداد منسوب الإيمان والعقيدة ترسخت في نفوس الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يعني الآن أصبحت مباحة، فالأمر الوارد بعد نهي يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. لذلك نؤكد في مسائل العلم وفي مسائل الدين، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا ينبغي لمتكلم أن يتكلم في الأحكام الشرعية إلا بعلم. ما عندكش علم اسكت اسكت، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من صمت نجا. في مثل هذه الأمور ما عندي علم في المسألة، ما أتكلم أسكت. إنما مشكلتنا إن كله بقى من العلماء، خاصة في أمر الدين، ودي المشكلة اللي بتعاني منها الأمة. كل يتكلم في الدين، كل يفتي، كل يؤصل، والمسكين تجده إن سألته عن أدعية الاستفتاح في الصلاة لا يحفظ نصا واحدا منها، وعمال يفتي في الدين. المسكين لو سألته عن السنة في دخول الخلاء والوارد من نصوص وآثار في الخلاء يمكن يذكر لك بس كلمة غفرانك أو كلمة أعوذ بك من الخلاء وخلاص، لكن لا يدري آداب دخول الخلاء على السنة، ماذا يصنع، كيف يجلس، كيف يقضي حاجته، كيف يتطهر، كيف يصنع، طب في عدم وجود الماء إيه قضية الاستجمار، وكيف يستجمر، وبماذا يستجمر، ما يدري وعمال يفتي في الدين. نقول: ولدي تعلم قبل أن تتكلم.
So, wir haben eben gerade gelernt, dass diese Sunna ist eine Sunna Muakkada, das heißt eine sichere Sunna. Und diese Sunna ist ebenfalls wünschenswert. Wenn es nämlich eine Pflicht gewesen wäre, dann hätte Zubayr radiallahu an es nicht getan. Also seine Hände quasi nicht losgelassen. Deshalb ist auch eine Lehre für uns, dass wir immer fragen müssen, bevor wir anfangen, irgendwelche Fatwa zu geben oder irgendwelche Wissensangelegenheiten weiterzuleiten. Denn es gibt sehr viele Überlieferungen, die etwas als Pflicht darstellen, aber uns fehlen viele Schriften oder viele andere Beweise, die vielleicht diese Überlieferungen nicht als Pflicht darstellen sollen, sondern eher als erwünschenswert. Und es gibt eine Regel, was diese Angelegenheiten angeht. Wenn vorher etwas verboten worden ist und im Nachhinein erlaubt wurde, dann ist es erwünschenswert. Wie zum Beispiel, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, am Anfang, die Grabstätte zu besuchen, ist euch verboten. Und am Ende sagte er, verboten sind euch die Grabstätten, aber nun besucht sie. Diese Angelegenheit ist nun wünschenswert, weil sie vorher verboten worden war und jetzt ist sie erlaubt. Denn verboten wurde sie deshalb, weil früher die Ungläubigen ihre Gestalten, ihre Götzen in die Grabstätten gestellt haben und sie angebetet haben. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, da fragten ein paar Gläubige, ob sie die Grabstätte besuchen dürfen. Da sagte er, nein, besucht sie nicht, es ist euch nicht erlaubt. Aus der Angst, dass diese gläubigen Personen die Einflüsterung der Götzen oder vielleicht wird die Begierde ihrer Seele eher zu den älteren Angewohnheiten, natürlich die schlimmen Angewohnheiten, zurückkehren wollen. Aus diesem Grunde hat er gesagt, die Grabstätten zu besuchen sei euch verboten. Aber im Nachhinein, als die Religion sich weiterentwickelt haben und die Erziehung der Gläubigen stärker geworden ist und gesessen hat, da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Grabstättenbesuche erlaubt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch noch zu einem anderen Thema, wer schweigt, der ist gerettet. Darauf bezogen, dass wenn ihr oder wenn man in gewissen Angelegenheiten gefragt wird, worin man kein Wissen besitzt, sollte man am besten schweigen, bevor man sagt, ich denke, es könnte doch so sein, ja, wenn man logisch denkt. Es ist eine Religion, ohne Wissen sollte man am besten schweigen. Viele reden, ohne Wissen zu haben.
إذن المسألة الأولى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة مؤكدة في الصلاة. ينبغي الحرص عليها وعدم التهوين من أمرها. المسألة الثانية حول وضع اليد اليمنى على اليسرى، هل تكون على الصدر أم تحت السرة أم ماذا؟ مسألة مهمة. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة وعنون لها بهذا العنوان: وضعهما على الصدر. وضعهما على الصدر. ثم ساق النصوص الواردة في المسألة فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وأمر بذلك أصحابه وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقبض باليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة وهو الصلب الذي كان ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذه النصوص الواردة في هذه المسألة نستمع إليها مرة ثانية ثم نترك المترجم يترجم. قال المصنف رحمه الله: وكان أي النبي عليه الصلاة والتسليم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وأمر بذلك أصحابه. وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة وهو الصلب الذي كان ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذه النصوص الواردة في المسألة نترك المترجم يترجم ثم نشرع في شرحها.
So, die erste Angelegenheit in Bezug auf das Legen des rechten auf den linken Arm und der Befehl dazu. Darauf achten, meine lieben Geschwister, die Sunna immer zu machen. Und die zweite Angelegenheit ist die Frage, wo soll man die Hände legen? Wo soll man diese beiden Hände legen? Das Platzieren der Hände auf der Brust. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte seinen rechten Arm auf dem Handrücken und Unterarm seiner linken Hand zu legen. Er pflegte seinen rechten Arm auf den Handrücken und Unterarm seiner linken Hand zu legen. Und er befahl dem Sahaba, das Gleiche zu tun. Und manchmal ergriff er seinen linken Arm mit der rechten, pflegte sie auf die Brust zu legen. Und auch er verbot, sallallahu alaihi wasallam, die Hände während des Gebets auf den Bauch zu legen. Und er legte seine Hand auf seinen Bauch, um das zu demonstrieren. Und dies ist das Verbotene, was er als Salb bezeichnet.
هذه المسألة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى في كيفية وضع اليمنى على اليسرى. ورد وفق النصوص كيفيتان فقط في وضع اليمنى على اليسرى حال الصلاة. الأولى الوضع، الثانية القبض. يبقى أنا عندي كم كيفية؟ كيفيتان، صورتان، هيئتان. الأولى اسمها الوضع والثانية اسمها القبض. الوضع يعني إيه؟ اسمع كده الحديث. وكان يضع اليمنى، يضعه الوضع، يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. يعني إيه؟ آدي اليد اليسرى، آدي ظهرها، ظهر اليد اليسرى، فيضع اليد اليمنى على ظهر، ظهر إيه؟ اليد اليسرى. وكمل قال والرسغ والساعد. الرسغ العظمتان الناتئتان خلف الكف، ده اسم الرسغ اللي بتسميها أنت المفصلة بتاعت الكف، هذا هو الرسغ. خلاص، لأن احنا قلنا قبل كده العظم الناتئ خلف الخنصر اسمه الكوع، اهو ده الكوع. خلاص، العظم الناتئ خلف الإبهام اسمه البوع، صح؟ فاكرين ولا ايه؟ قول غلط، انا بختبركم. اسمه ايه ده اللي افتكر بقى لان انا شرحتها بالتفصيل قبل كده؟
كرسوع.
احسنت، ده لسه فاكر اهو. شفت منين اقول لك مش عارف الكوع من البوع وبيتكلم في الدين؟ اهو عشان تعرف دي احكام شرعيه، دي احكام نتكلم عن احكام شرعيه. يبقى تاني، اللي تحت الخنصر ده اسمها الكوع، اللي تحت الابهام اسمها الكرسوع، امال فين البوع؟ مين يفتكر؟ ايوه صح كده، في الرجل تحت، الصباع الكبير بتاع الرجل ده اهو، ده كبير، ده العظمه اللي في ايدي اسمها البوع. خلاص كده، يبقى البوع تحت مش فوق. فادي الكوع وادي الكرسوع، المفصل اللي بينهم ده اسمه الرسغ. ذاك يقول لك من السنه غسل اليدين الى الرسغين ثلاثا. الاول الرسغين اللي هما فين اهو، المفصله اللي ماسكه الايه، الكف بتاع اليد، ده اسمه الرسغ. خلاص، فالنبي كان يضع اليمنى على ظهر اليسرى على الرسغ والساعد، اهو الساعد ده، الساعد اللي هو الجزء اللي بعد الرسغ، ساعد اليد ده. خلاص كده، بتسموه انتوا الذراع الساعد. خلاص، لان فوق اسمه العضد. يبقى أنا عندي كده أجسام، في أجزاء في الجسم، يبقى أنا عندي العظم اللي بعد الكف ده اسمه رسغ، اللي بعديه الذراع ده اسمه الساعد، اللي في الخلف اسمه المرفق، ما هوش كوع، الكوع هو عرفناه تحت الخنصر اهو، انما اللي فوق ده اسمه المرفق، وايديهم الى المرفقين اهي، ده المرفق. واللي فوق ده اسمه العضد، اسمه ايه؟ العضد. سنشد عضدك باخيك، قوة يعني. وده يقول لك حدة بتاعت العضلات، يقول لك عندك عضلات ها، وده اسمه العضد ده اللي في القوة. فالنبي كان يضع يده اليمنى، الوضع هو عادي، شوف ايديا كده اهو، خمس صابع عادي، موضوع عادي اهو، مفيش قبض ولا ماسك، انا حاططها عادي اهو، شوف ادي اليد الشمال اهو على الصدر، ادي اليمنى على ظهرها كده، واضعها عادي جدا، الاصابع فين؟ عند الرسغ والساعد اهو. يبقى دي صوره، ادي اول صوره في وضع اليمنى على اليسرى اسمها الوضع. يبقى بضع يد اليمنى على ظهر يد اليسرى على الرسغ والساعد، ماشي الحمد لله. الصوره الثانيه اسمها القبض. القبض يعني ايه؟ ان حضرتك تقبض بالخنصر والابهام على الرسغ، والثلاث اصابع كده على الساعد، دي اسمها ايش؟ القبض. اهو انا قابض اهو، بيسموه العلماء حتى 53، وضع 53، اي 3 وادي الخمسه اهي، 3 وايه و50، ان انا مسكت بالابهام والخنصر على ايه؟ الرسغ، والثلاث اصابع على الساعد مضمومه، فدي اسمها ايه؟ القبض. يبقى احيانا كان يقبض، والغالب كان يضع. يبقى عندي صورتان فقط في هذا الباب، الذي ياتي بثالثه نقول له يا اما ضعيف او لا اصل له. يبقى دي اول مساله. يبقى انا عرفت ازاي احط ايديا على اليمين على الشمال، ان انا اما عندي طريقه الوضع، ان انا اضع اليمنى على ظهر كفي اليسرى عند الرسغ والساعد، او القبض ان انا اقبض بالابهام والخنصر مع ضم الثلاثه اصابع كده يا شيخ حسام، وضع 53. فأنا عندي صورتان فقط، وهذه المساله الاولى. نعم.
So, jetzt versuchen wir zu erklären, wie wir die rechte Hand auf die linke Hand legen sollen. Es gibt zwei Arten, wie man es drauf legen kann oder legen soll. Einmal das Legen und das andere Mal ist das Greifen. Natürlich haben wir im Deutschen im Normalsprachgebrauch diese kompletten Körperteile, die der Schir eben gerade genannt hat, denke ich mal nur im medizinischen Bereich. Aber im Großen und Ganzen ist das Legen, wie er eben gerade gezeigt hat, das Legen einfach die rechte Hand auf die linke Hand legen, und zwar auf den Gelenken. Und das Greifen, da greift man mit dem Daumen auf dem Gelenk und die anderen Finger legt man auf dem Unterarm.
خلاص. خلاص الكيفتين؟
كيفين الكيفتين؟ ليجن كيف؟ نعم.
في الوضع والقبض.
Also das Greifen, das Legen haben wir gerade erklärt.
فاشتم؟ الحمد لله. المسألة الثانية. مكان اليدين يكون على الصدر. يكون على الصدر. والصدر يحتمل أمرين. إما فوق الثديين أو تحت الثديين وفوق السرة. تاني. إما فوق الثديين، أدي الثدي أهو، ثدي وثدي. يبقى أحطهم فوق الثديين هكذا. أو تحت الثديين اللي هو عند فم المعدة يعني، هكذا. وفوق السرة مش تحت السرة. ده معنى الصدر. يبقى الصدر عندي في احتمال أول إنه يكون فوق الثديين وهذا جائز، أو تحت الثديين وهذا جائز، دي السنة. أي صورة أخرى لا تصح. تاني، يقول لك في نصوص تحت السرة لا أصل لها، لا تصح، لم يرد إنك تحط إيديك تحت السرة. ناين بالألماني.
ما في. واحد تاني يروح حاطط لك كده عند قلبه ويعمل لك جناح، لم يرد. ماشي كده؟ لم يرد، هذا لم يرد. خلاص؟ واحد تاني يروح طالع لي فوق دقنه كده هو ويعبط لي. ايه اللي وصل للذقن؟ الصدر فين والذقن فين؟ انت كده حطيت على الرقبة، والرقبة دي بعيدة عن الصدر. الصدر هو يا اما فوق الثديين كده او ده صدر، او تحت الثديين كده ده صدر، انما كده مش صدر، كده عنق. ولم يرد. تحط لي عند قلبك كده وتعمل لي جناح، لم يرد. طيب تحط لي تحت السرة، لم يرد. يبقى أنا عندي الوضع بيكون على الصدر. الصدر كيف حاله؟ يا إما فوق الثديين يا إما تحت الثديين وفوق السرة. عارفين السرة؟ طيب الحمد لله. السرة كده في حفرة في البطن كده بتذكرك بامرأة عظيمة. هذه المرأة أكلت من غذائها وأخذت من قواتها على مدار 9 أشهر وأنت في رحمها أو أقل، عشان كل ما تغتسل وتنظر إلى هذا الموضع تتذكر هذه المرأة العظيمة. كان في هنا حبل سري، انتبه، علامة إلى أن تموت تذكرك بهذه المرأة العظيمة الذي قل برها وكثر عقوقها، وهي التي حملتك وهي ضعيفة وتحملت الضعف على الضعف، كما قال الله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن. لو قلت لحضرتك هطلب منك تحمل كوباية الشاي دي لمدة 9 شهور وانت نايم وانت صاحي وانت ماشي وانت جاي، والله تعجز ان تحملها لمدة 1 أسبوع. تخيل هذه المرأة العظيمة التي حملتك في احشائها قريب من 9 شهور، تنام بيك، تصحى بيك، تتحرك بيك، تقضي حوائجها بيك، تخرج بيك، ترجع بيك وانت داخل بطنها، ألم فوق ألم وضعف فوق ضعف، ورغم هذا الألم هي سعيدة وتترقب يوم وصولك للحياة الدنيا وتبكي من فرحها عند نزولك. فانتبهوا عباد الله، فوق السرة بقى عشان تتذكر الأم. نعم يا ولدي.
Kommen wir nun zum Ort, auf die die Hände draufkommen auf dem Körper. Es ist erwähnt worden in den Überlieferungen, dass die beiden Arme entweder genau über der Brust sind oder unterhalb der Brust, aber oberhalb des Bauchnabels. Das heißt, weder auf dem Herzen, noch auf dem Bauch, noch auf dem Hals. Diese ganzen Überlieferungen existieren nicht. Die einzigen Orte, die existieren in einer Überlieferung, ist entweder auf der Brust oder zwischen der Brust und dem Bauchnabel. Und der Bauchnabel, wie Sheikh Said eben gerade erwähnt hat, ist, erinnert dich oder erinnert euch immer wieder an eine wunderbare Person, die euch 9 Monate lang getragen hat in Schwäche und Erschwernis. Und wenn euch befohlen wird, ein Glas 9 Monate lang tragen zu müssen, dann werdet ihr es nicht mal länger als eine Woche schaffen. Und trotz der erfahrenen Schmerzen und der Erschwernisse, die diese wunderbare Frau ertragen musste, freut sie sich jedes Mal darüber, wenn euch oder wenn ihr ein Ziel im Leben erreicht habt.
النهي عن الاختصار في الصلاة. يعني الاختصار في الصلاة يعني وضع اليدين على الخاصرتين، اللي بيسموه انتو الوسط، يعني في خاصره يمين وخاصره شمال، فيروح واضع ايديه مجوفه، واحده على الخاصره دي والثانيه على الخاصره دي، هكذا. النبي نهى عن ذلك. لماذا؟ لان هذه صفه صلاه المغضوب عليهم، شبيهه بالصلب. يروح عامل كده، بيعمل صوره ايه؟ صلب. فنقول لك هذه الصفه لا يجوز، نهى عنها النبي، انك تروح حاطط ايديك فين؟ في الخاصره كده، تمسك خاصرتيك بكفيك، هذا الوضع لا يجوز. ودي من عظمه الاسلام، لان نبينا نهانا عن التشبه بغير المسلمين، نهانا عن التشبه بغير المسلمين. لذا قال المصنف: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه صلوات ربي وتسليماته عليه. فينبغي أن نتجنب مثل هذه الصور. نعم.
Eine dritte Angelegenheit, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat, ist das Legen der Hände auf der Seite. Hat der Sheikh Said ihm gerade gezeigt, dass ihr die Hände quasi drauflegt. Abgesehen davon hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten, ungläubige Personen nachzumachen. Ja.
تبقى لنا مسألة في هذا الباب خاصة بأمر الدعوة وتعليم الناس في مثل هذه الأمور، خاصة ونحن في الغرب بيننا الجالية المغربية والجزائرية والتوانسة، وفي بلادهم تجد الغالب مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والغالب يأخذون بالإرسال وعدم وضع اليمنى على اليسرى. فحضرتك اتعلمت هنا في الغرب السنة، فتيجي مثلا تروح البلاد تجد معظم المساجد لا يضعون اليمنى على اليسرى، فهل تنكر وتحدث فتنة بين الناس أم ماذا تصنع؟ ودي مسألة مهمة أوي في مقام الدعوة، لازم الشباب يتعلموه. لازم نعرف أولا منزلة الأحكام، هل المسألة دي واجب يأثم تاركها ولا سنة؟ فيترخص حتى نعلم الناس وحتى نوضح لهم السنة. وهل إننا أعلم سنة أحدث فتنة؟ دي قضية مهمة أوي. فنقول وبالله التوفيق، بداية ننزه الإمام مالك في هذا الباب. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كان من أشد الناس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان الإمام مالك يقبض في الصلاة، أي يضع اليمنى على اليسرى على صدره. لكن في آخر أيامه رضي الله عنه وأرضاه أفتى فتوى لم تعجب بعض الأمراء، فأوذي من أجلها، فلما أوذي من أجلها شلت إحدى يديه رضي الله عنه وأرضاه، شلت إحدى يديه من التعذيب. فكان مالك يقول: إني أستحيي أن أقف بين يدي ربي عز وجل واضعا يدا واحدة على صدري كاليهود، فأرسلها. لأن من صفات صلاة اليهود بيعمل إيه؟ يضع إيد واحدة على صدره يقعد يهز، هذه صلاتهم، واضح؟ يروح واضع إيد واحدة كده على صدره ويعمل إيه؟ يقعد يهز بالرأس. فالإمام مالك أشد الناس اتباعا للسنة، والسنة نهتنا عن التشبه بغير المسلمين، فكان يقول: أستحي أن أضع يدا واحدة على صدري، لأن الأخرى إيه؟ شلت ما تتحرك. فكان يقول: أستحي أن أضع يدا واحدة على صدري كما يفعل اليهود، فأرسلها. فمن جاء من بعده من سلك المذهب المالكي قال لك يبقى دي سنة مالك الإرسال، خلاص، فجعلها سنة مالك وليس الأمر كذلك. فننتبه لهذا الأمر بداية. يبقى مالك كان من أشد الناس اتباعا للسنة، يبقى الإرسال ليس من هدي مالك، إنما أرسل لعلة ولعذر ولمرض رضي الله عنه وأرضاه. طب هم لا يفهمون ذلك مثلا، خلاص أخذوا أن هي طريقة مالك، نسلم لكم أنها طريقة مالك، خلاص كده. هم يرسلون، حضرتك بقى مثلا من المغرب سافرت المغرب تقضي عطلة، دخلت المسجد لقيت كل المسجد يرسل يديه مثلا، وحضرتك اتعلمت ان السنة وضع اليمنى على ايه؟ اليسر. لهم بدعة، هيضربوك ويطردوك وممكن ما تصليش معهم تاني. طيب احنا عندنا قواعد في التغيير يا اخو، واضح؟ حضرتك ترى انها سنة مؤكدة وهذا هو الصواب، خلاص. طب دي سنة يا ولدي، تغيير السنة لا يؤدي المنكر ولا يؤدي الفتنة. فإذا كان تطبيق سنة معينة في الفروع تؤدي الفتنة يبقى اسكت ما تغيرهاش. يعني ايه؟ يعني حضرتك تتبعهم حتى لا تحدث فتنة، حتى تمكث معهم إن كنت من أهل العلم أو طلبة العلم، ترغب فيهم وتبين لهم السنة وتعلمهم برفق، فإذا تعلموا تختفي. إنها ما تجيش تصدمهم على طول، زي واحد مثلا يروح تركيا مثلا، يسافر تركيا وتركي عرف مثلا إن الذكر الجماعي بعد الصلاة ليس من السنة، ومعظم المساجد كده هناك، ويروح يعمل لك فتنة وتبقى لا 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 لا، انتبه يا ولدي يا ولد انتبه. إذا كان أهل المحلة كلهم على أمر، لا تأتي لهم بما يفتنهم في الدين، دي محتاجة التعليم، محتاج لصبر ومحتاج لرفق، فلا تصدمهم. نقول لك لا تشاركهم، صلي وانصرف، لكن ما تجيش تقول لي بدعة ومش بدعة وتعمل مشاكل فين؟ في المساجد. لأن في بيئة يا إخوة الحال كله على صفة معينة، فما تجيش أنت تفجأهم، خاصة في الأمور اللي فيها سنن. اصبر عليهم حتى يعرفوك، إن كنت من أهل العلم تبين لهم، تصبر حتى ترسخ العلم عند الناس، أما أن تفاجئ الناس فليس من الحكمة، ليس من الحكمة أن تحدث فتنة من أجل أمر في الفروع، لابد أن تصبر حتى تعلم الناس برفق ولكن لا تفاجئهم. نعم.
So, kommen wir nun zum nächsten, zur nächsten Angelegenheit. Und diese Angelegenheit ist vor allem wichtig für die Dauer. Viele arabische Länder, nordarabische Länder, Marokko, Algerien, Tunesien, sind Länder, die eher dem Imam Malik befolgen. Und wie wir wissen, ist Imam Malik jemand, der seine Hände losgelassen hat. Und aus diesem Grunde lassen alle ihre Hände los. Und tun ihre Hände nicht wie nach der Sunna, wie wir gerade gelernt haben, auf der Brust legen. Und wenn einer von euch zu diesen Ländern fliegt und dort Urlaub macht oder was anderes und betet in einer Moschee, wo alle Personen die Hände loslassen, was macht ihr dann? Und da sage ich es selbst, Hafizallah, man muss aufpassen, was man da vor allem macht. Denn man muss vieles vorher wissen, was wir heute gelernt haben. Ist dies eine Pflicht oder eine Sünde? Wenn ich die Sünde ihnen beibringe, mache ich Fitna oder mache ich keine Fitna? Ihr müsst auch wissen, dass Imam Malik war eins der strengsten Personen, die die Sünde befolgt haben. Und er war jemand, der die beiden Hände gegriffen hat. Das heißt, er hat die Art und Weise, die rechte Hand auf der linken Hand greift. Und eines Tages hat er eine Fatwa gegeben, die einigen Herrschern nicht gefallen hat. Und aus diesem Grunde wurde er bestraft. Und durch diese Bestrafung wurde eins seiner Hände gelähmt. Aus diesem Grunde sagte er, ich schäme mich, nur mit einer Hand zu beten, dann wäre ich ja wie die Juden. Wie wir vorhin gesagt haben, ist der Imam Malik eins, der wirklich die Sunna am strengsten befolgt hat. Und die Sunna besagt, dass das Nachahmen anderer Religionen oder anderen Ungläubigen verboten ist. Also schämte er sich. Aber diese Art und Weise, die Hände loslassen von Imam Malik, wurde von vielen missverstanden und sie wurde als eine Sunna von Maliks angesehen. Obwohl dies nur aufgrund von Krankheit war. Aber nehmen wir mal an, wir geben es zu. Wir sagen, das war die Sunna von Malik und deswegen macht ihr das. Wenn ihr euch zwischen diesen betenden Personen in der Moschee stellt, sagt ihr plötzlich, es ist Bid'ah, das geht so nicht. Damit würdet ihr ganz bestimmt eine Fitna auslösen. Wenn ihr eine religiöse Art oder eine religiöse Regel oder ein Gesetz der Religion verändern wollt, da gibt es auch gewisse Regeln, die ihr beachten müsst. Das heißt, wenn ihr hingeht und alle Menschen beten mit losgelassenen Händen, dann solltet ihr zumindest die ersten Male mitbeten, auch mit losgelassenen Händen, erstmal ein bisschen Beziehung mit den Personen eingehen und ihnen im Laufe der Zeit lehren oder die Sunna beibringen nach deren Beweise, weil das Lehren von Gesetzen erfordert viel Geduld. Und ihr müsst dies mit Güte und quasi sachte beibringen.
ولذلك عندما نقرأ في سير العلماء نرى هذا الأدب مع العلماء الكبار. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقنط في صلاة الصبح، أي يدعو في صلاة الصبح، وكان عنده القنوط في صلاة الصبح من الواجبات، بمعنى إن تركه يسجد للسهو، لأنه استند إلى حديث تبين أن هذا الحديث بعد ذلك أنه ضعيف ولا يعد حجة. ظل النبي يقنط في الصبح حتى مات، الحديث ضعيف. إلا عند الشافعي كان يعتبره حديثا صحيحا ويعمل به، فتبين أن الحديث ضعيف، فالشافعي قال إذا صح الحديث هو مذهبي. المهم الصواب في المسألة أن القنوط يكون في جميع الصلوات عند النوازل، إنما عند الشافعي كان يقنط في الصبح فقط رضي الله عنه. المهم بعد موت أبي حنيفة رضي الله عنه وارضاه، الشافعي ذهب إلى بلدة أبي حنيفة في بلاد العراق في الكوفة بعد موت من؟ أبي حنيفة، فقدموه لصلاة الصبح، فصلى بهم الصبح ولم يقنط ولم يسجد، أي لم يقنط في الفجر، لم يدعو يعني، ولم يسجد للسهو وسلم وخلاص. أحد طلابه قال يا إمام لم تقنط ولم تسجد، قال يا ولدي كيف أكون في بلدة بها قبر أبي حنيفة وأخالفه؟ كيف أكون في بلدة بها قبر أبي حنيفة وأخالفه؟ أبو حنيفة كان لا يقنط في الصبح، خلاص يبقى كل أهل البلدة على مذهب من؟ أبي حنيفة لا يقنطون في الصبح، فلو الشافعي قنط في الصبح يعمل إيه؟ فتنة في البلد وبلبلة. وإن كان الشافعي، فشوف أدب العلماء يعلمنا الأدب في هذا الباب، قال كيف أكون في بلدة بها قبر أبي حنيفة وأخالفه، فترك القنوت من باب الحرص على جماعة المسلمين وعدم نشر الفرقة والفتنة بينهم. وده اللي احنا بنحذر منه الشباب الصغير. كثير من الشباب للأسف، خاصة الذي حضر بعض مجالس العلم وليس من أهل العلم، بيبدأ المشكلة فين يا إخوة؟ كما قال العلماء الجاهل لا هم له إلا الإنكار، بيبقى يتمنى يشوف حاجة خطأ عشان ينكر عليه. العالم ينظر للمآلات قبل ما يغير، ينظر إلا هيترتب على التغيير، هيترتب فتنة بلاش، لأن احنا عندنا قواعد في التغيير يا إخوة. من قواعد تغيير المنكر ألا يؤدي تغيير المنكر لمنكر أشد، فإن أدى تغيير المنكر إلى منكر أشد فمن السنة عدم التغيير، ما تغيرش. لماذا؟ لأن تغييرك يسبب فتنة أشد، فاسكت، خلينا على الضرر الأقل ده، حتى إن سبب ضررا مساوي ما تغيرش. يبقى دي قضية خطيرة أوي تخلي بالك منه. فيجي بعض الشباب يدخل المساجد يقعد ينظر كده يمين وشمال، عايز أي مخالفة، ده على طول عارف إنه جاهل، ده جاهل، ده عايز يظهر بين الناس إنه عنده علم، وهذا هو الجهل. نقول لك لا بالعكس، لا تبحث عن الأخطاء، ابحث عن المميزات ونميها، وإن رأيت مخالفة انتبه، فكر كيف أغيرها وما الطريقة الأسلم وكيف تكون النصيحة. طب اللي هيترتب عليها دي كلها عند أهل العلم. يبقى بسمة جميلة بينك وبين المخالف، بعيد عن الناس، بعيد خالص، مش أمام الناس ولا رفع صوت، بينك وبينه كده اهمس في أذنه بأدب وبرفق، قل والله السنة كذا كذا، بارك الله فيكم، استمع خيرا، لم يستمع يبقى أنت لم تفضح ولم تحدث فتنة في المكان. إنما بقى المشكلة فين؟ على طول صاحبنا لازم قدام الناس إن أنا من أهل العلم، هذه بدعة، هذا لا يجوز، يكون النتيجة إيه؟ يساء إليه وربما يطرد وربما وربما، كحال صاحبنا الذي ذكرت لكم قصته قديما. شاب صغير دخل المسجد بيصلي بجوار رجل كبير في السن، بعد لما سلم الإمام الرجل الكبير بيقول اللي جنبه حرما، الواد الصغير بدعة ضلالة، قال له يا ابن كذا وابن كذا، وراح شتم وبهدله في المسجد، انت جاي تعلمنا ووديله. قلت له عم الحاج في ايه؟ قال لي ينفع كده يا شيخ؟ قلت له خير. قال لي الواد بيقول لي كذا كذا. قلت له الواد مخطئ يا عم الحاج، وراح مكبر راسه. يا ابني تعالى الله يصلح حالك، ايه اللي انت عملته ده؟ ده بيني وبينه بقى يعني، قلت له الراجل ده من دور جدك يا ابني، نسيت قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. ده راجل كبير يا ابني، له ادب، له احترام، ده زي جدك، على ملأ كده وبدعه وضلاله دخلت راجل النار على امر لا يقصده وامر لا يعرف انه مخالفه. انت مشكلة، انت لمشكلتك مشكل. قلت له يا ابني هذا الرجل المسن كان محتاج منك لرفق ورحمه وادب، لو طلعت كده العطر اللي في جيبك وعطرته وفتحت قلبه وسلمت عليه، تقول لي يا عم الحاج بينك وبينه كده، الله يرضى عليك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعد ما نسلم استغفر الله ثلاثا، سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الله اكبر، لا اله الا الله، يبقى 800، بعد كده يبقى سلم على اللي جنبك، وكلمه حرام دي لم ترد يعني، هيقبل منك يقول لك جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك، وربما تحوله الى معلم بعد ذلك، وعلم الناس إن الأول قبل ما نسلم على بعض نقول الأذكار، وبعدين لم يرد كلمة حرما فنحاول ألا نجعلها عبادة، مع كل صلاة يبقى جعلناها بدعة فبلاش منها، فنعلم الناس برفق. إنما لا، إزاي بقى بدعة وضلالة؟ بدعة لمين؟ لرجل لا يعرف الأحكام، لا يعرف إيه السنة من البدعة. يا ولد انتبه قبل ما تقول له بدعة، علمه السنة، فلما يتعلم السنة مش هيعمل المخالفة. فدي قضية خطيرة يا إخوة حقيقة، شباب كتير جدا مش فاهم، فأدى الفتن في المساجد وتضييق على الناس ونفور من أهل السنة، وبدأ الناس يكرهوا السنة بسببك أنت وأنت لا تدري. يبقى عشان تغير أمر فروعي كرهت الناس في العلماء وكرهت الناس في الدعاء وأصبحت مبغوضا، الناس يشوفوك يكرهوك. يا أخ النبي كل من رآه أحبه، لأن كان فيه رحمة. طب أنت بقى عامل لي مشاكل ليه؟ وكل مسجد يدخله مش عاجبه، حاول لو كنت خلاص يعمل لك مسجد خاص بيك أنت، أنت بتعبنا ليه؟ يعمل لك مسجد خاص اللي فيه لوحدك وطبق أنت السنة لوحدك. يا ولدي تعليم الناس محتاج لصبر، محتاج لرفق، محتاج لحكمة، محتاج لعلم. اترك هذا لأهل العلم، اترك هذا للدعاء، اترك هذا للأئمة الملازمين للمساجد. انت اذا اردت ان تنصح اتعلم ادب النصح، اردت ان تعلم اتعلم كيف تعلم، ما عندكش التأصيل ده من صمت نجا، اسكت. نعم،
die Erziehung der Gelehrten zeigt uns, wie wir vor allem bei diesen Angelegenheiten reagieren sollten am besten. Wie die Erziehung von Imam Shafi'i, rahimahullah. Er hatte früher das Qunut, den Qunut immer nach dem Fajr-Gebet gemacht. Aus dem Grunde, dass es eine Überlieferung gab, die hieß, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Qunut nach dem Fajr immer gemacht hat, bis er starb. Und diese Überlieferung ist im Nachhinein als schwach dargestellt worden, aber in der Zeit von Imam Shafi'i, er hat daran geglaubt, dass es ein authentischer Hadith ist, und deswegen hat er immer den Qunut nur nach dem Subh-Gebet gemacht. Und wenn er es mal vergessen haben sollte, hat er Salat Sahu gemacht. Und als der Imam oder als der Gelehrte Abi Hanifa gestorben ist, ging er zu seiner Stadt und er wurde gebeten, das Fajr-Gebet zu beten. Und an diesem Fajr-Gebet hat er kein Qunut gemacht und er hat auch kein Salat Sahu gemacht. Und ein Student von ihm fragte ihn, O Imam Shafi'i, wieso hast du kein Qunut gemacht nach dem Fajr-Gebet und wieso hast du kein Sahu gemacht? Und da hat der Imam Shafi'i gesagt, jetzt acht darauf, ihr müsst vorher wissen, dass der Abi Hanifa andere Meinung war in dieser Hinsicht. Und dann sagt der Imam Shafi'i auf die Frage des Studenten, wie könnte ich in einem Land sein oder in einem Land beten, in dem der Grab von Abi Hanifa ist, und ihm nicht befolgen. Subhanallah. Das heißt, er hat nicht darauf gesagt, ich werde meine Theorie fortfahren, das ist der richtige Weg. Er hat den Weg von Abi Hanifa genommen, aus Respekt, und damit lehrt er uns, wie wir bei solchen Angelegenheiten vorgehen. Und diese Probleme betreffen vor allem die heutigen Jugendlichen in unserer Zeit, denn die unwissenden Personen unter uns sind immer diejenigen, die jedes Mal nur darauf fixiert sind, die Fehler anderer zu suchen. Und sobald sie einen Fehler gefunden haben, greifen sie direkt an, involvieren und sagen ihre eigene Meinung. Ihre Hauptaufgabe dient darin, die Fehler anderer zu suchen und direkt einzugreifen. Aber die wissenden Personen, das sind diejenigen, die, wenn sie Fehler sehen sollten, dann denken sie erstmal vorher darüber nach, wie kann ich diesen Fehler verändern? Sie denken darüber nach, was ist schlimmer? Ist diese Sünde, beziehungsweise das Nichtbefolgen der Regel, ist sie schlimmer als das Resultat, wenn ich sie verändern würde, also Fitna machen würde? Das sind Personen, die wissen Personen, die wissen, wie sie mit solchen Angelegenheiten vorgehen, mit Barmherzigkeit, mit Güte und Nachdenken. Und die Unwissenden, wie gesagt, sie wollen jedem zeigen, ich bin einer von den Gelehrten, ich weiß viel. Und der Scheich hat auch eine Geschichte erzählt von einem kleinen Kind, der in der Moschee neben einem erwachsenen Person, einen Scheich, eine alte Person, 70, 80 Jahren vielleicht, er hat neben ihm gebetet. Und als die ältere Person das Gebet vollendet hat, er hat nicht Adhkar gemacht, sondern er hat direkt nach dem Ende des Gebetes, wollte er Salam, den Groß machen, und sagte Haraman. Und Haraman ist, es wurde nirgendwo erwähnt in einer Überlieferung, dass man es nach dem Gebet sagen soll, aber er hat es gesagt, er ist alt und unwissend. Und der kleine Junge neben ihm, in Saudi-Arabien. Der Kleine neben ihm ist direkt aufgestanden und hat gerufen, Bida, das so geht das nicht. Und dann ist natürlich der ältere Person oder die ältere Person sehr wütend geworden und hat mit ihm hat laut geredet. Und der Scheich hat ihm gefragt, was hast du für ein Problem, wieso schreist du ihn an? Der hat zum kleinen Jungen gesagt, Junge, du musst mit Barmherzigkeit mit ihm reden, du musst mit Goethe reden. Du weißt gar nicht, ob er es vielleicht weiß oder nicht weiß, dass dieser Haraman nicht gibt oder dass er vielleicht erst nach dem Adhkar den Groß geben muss, nach dem Gebet. Und kennst du den Hadith, die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er sagte, niemand ist von mir, der nicht die älteren Personen respektiert. So, im Großen und Ganzen erfordert das Lehren der Gesetzlichkeiten viel Geduld, Barmherzigkeit in der Erziehung. Ja.
Möge Allah euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.